Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu selebih lagi mengasihi Tuhan. Tapi saudaraku, memang Tuhan mengatakan kasih itu adalah adalah di mana Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu, baru kita bisa mengasihi Dia. Kalau kita menerima revelation, pengertian, pewahyuan, pewahyuan tentang kasih Allah, dan kita boleh mengetahui betapa Bapa mengasihi Yesus lebih luar biasa, betapa besarnya kasih Allah kepada Yesus, itu kita boleh belajar untuk mengasihi yang lain. Pengertian akan kasih Kristus kepada kita itu perlu bertambah-tambah besar, luar biasa, sehingga kita bisa menyanyikan lagu itu, Turn Your Eyes Upon Jesus. Kita melihat, memandang kepada Yesus dan melihat kasihnya yang luar biasa kepada kita, akan membawa perubahan demi perubahan yang tidak kita mungkin pernah bayangkan, saudaraku. Kita melihat kepada the compassionate God, kasih Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita yang luar biasa itu, kita kita melihat kepada Dia. Saya memberikan kesaksian demi kesaksian tentang apa yang saya pernah alami pada saat mengalami tantangan demi tantangan. Tantangan terbesar pada waktu saya masih pacaran. Okay. Ada juga tantangan yang besar juga waktu saya sudah berkeluarga. Kemudian tantangan terbesar pada waktu anak-anak menjadi besar. Okay. Itu semuanya banyak tantangannya, tapi saya suka memakai kesaksian ini karena ini luar biasa. Karena pada waktu itu saya masih pacaran dan Ibu Chris mempunyai sifat yang setelah saya kenal dia, waduh, mengerikan gitu ya. Maksudnya mengerikan itu bukan dia itu mengerikan orangnya, tapi banyak tantangannya gitu ya, sifatnya itu banyak tantangannya untuk saya bisa punya hubungan dengan dia gitu ya. Satu kali marah gitu ya. Marah dalam arti salah paham atau apa saya tidak tahu, tapi waktu saya datang ke apartemennya baru ngomong sebentar di ruang tamu, marah masuk kamar dia. Udah, mau namun saya harus pulang, tapi saya tunggu. Kok gak keluar-keluar ya, gak keluar-keluar masuk kamar. Kalau zaman-zaman sekarang sudah dikedor, dia sudah dobrak dan dibuka pintu kamarnya ya. Bener bong ya? Oh no, enggak. Oke, enggak begitu juga. Oke. Tapi waktu itu memang zaman-zaman saya sih sangat tabu sekali masuk kamar cewek waktu itu ya. Jadi nah mungkin saya masuk kamar dan gimana caranya ini dia ada roommate segala macam dan tidak tinggal sendirian. Jadi saya di depan di ruang tamu cuman bengong gitu ya. Saya mulai merenungkan tentang Yesus yang dipersalahkan di atas kayu salib, yang dipersalahkan jadi kambing hitam. Okay? Sehingga dia disalibkan. Saya merenungkan itu, saya melihat bagaimana dia dipersalahkan, seakan-akan saya yang menjadi kambing hitam gitu ya, sepertinya begitu. Tapi saya merenungkan apa yang Yesus alami di atas kayu salib, dia dipersalahkan dan dia disalibkan. Saya renungkan itu berulang-ulang. Tidak lama pintu terbuka, okay? Dan keluar Ibu Grace-nya dan duduk sebelah saya. Dia bilang, okay, kamu mau ngomong apa? Okay, dari situ sudah terbuka pembicaraan dan semuanya jadi beres. Okay, itu satu instan yang saya alami sangat ingat sekali bagaimana fokus kepada Yesus, kepada apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Kita fokus kepada Dia membawa satu perubahan yang luar biasa dalam keadaan yang kita sedang alami. Oke, jadi dia mau membawa perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini melalui tema ini, devoted to compassionate love, the issues of love, saya akan berbicara tentang kasih Kristus itu melewati semua kegagalan kita. Kasihnya itu overlook all our failure. Dia mengasihi kita meskipun kita gagal, meskipun kita tidak baik, meskipun kita tidak mengasihi Dia, tapi Dia tetap mengasihi kita dan action, tindakan kasihnya itu luar biasa bahkan membawa pemulihan. Dan ini saya akan melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-17 dari kehidupan Petrus. Oke, ada beberapa ayat di sini yang saya ingin bagikan kepada Anda tentang compassionate move with compassion, bagaimana Yesus, Matius 14:14 katakan melihat banyak orang hatinya itu digerakkan oleh kasih, oleh belas kasihan oleh karena mereka, dan dia mulai menyembuhkan orang-orang itu. Oke, juga di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22. Kitab Ratapan ini berbicara tentang bangsa Yahudi yang meratapi Yerusalem yang hancur. Tembok Yerusalem yang runtuh. Mereka meratapi di zaman Yeremia tahun 586 sebelum Yesus Kristus. Itu mereka meratapi tembok Yerusalem. Dan dari kitab Ratapan ini yang sebagian ditulis oleh Yeremia, sebagian dari yang lain dan dikumpulkan semuanya, timbul kitab Ratapan yang di dalam saat-saat sedih, saat-saat yang tertekan dan saat-saat yang susah itu, ada ayat yang mengatakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita tahu ada lagu tentang ayat ini, kita nyanyikan, kita perkatakan ayat ini. Dikatakan the loving kindness of the Lord never cease, for His compassion never fail. Jadi kita melihat kepada compassionate God, compassionate Christ, Allah yang mengasihi, Kristus yang mengasihi kita semuanya. Oke, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-17, ada dua peristiwa di mana berhubungan dengan Petrus yang bonek. Oke, okay, I don't know, dia orang Surabaya atau darah Surabaya, tapi orang yang namanya Petrus ini belum ngomong bertindak dulu, kadang-kadang ngomong dulu sebelum bertindak, pokoknya apa yang dia lakukan itu selalu berlawanan dan enggak pas gitu ya. Nah, yang pertama waktu di atas bukit, di atas gunung, di mana Yesus membawa ketiga muridnya naik ke atas gunung, dan terjadi satu transformation atau transfiguration, di mana Yesus berubah rupa dan terang yang luar biasa, ada Musa dan Elia yang hadir di situ. Nah, pada waktu itu dikatakan oleh Petrus, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Wow, sepertinya itu luar biasa gitu ya. Di sini Petrus mempunyai satu niat untuk memberikan penghormatan kepada ketiga pribadi yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa tahu itu Musa atau Elia pada waktu itu, belum ada foto, belum ada gambaran atau gimana, itu ada ilham dari Roh Kudus sendiri, sehingga Petrus tahu itu satu Musa, satu Elia yang sama-sama dengan Yesus. I don't think Yesus memperkenalkan, Petrus, Yohanes, Yakobus, ini Musa. Musa ini tidak ada saat-saat perkenalan, tapi mereka bisa tahu mereka itu ada Musa dan Elia. Dan sepertinya Petrus menghormati mereka gitu ya, membangun kemah untuk mereka bertiga. Tetapi di sini kita tahu bahwa Petrus menaruh Yesus itu sama sederajat dengan Musa dan Elia, padahal kita tahu tidak demikian. Kita tahu bahwa tidak bisa Yesus ditaruh di dalam satu level dengan Musa dan Elia, karena Musa itu menggambarkan adalah berhubungan dengan hukum, karena 10 perintah Allah itu dibawa oleh Musa. Malah orang-orang Yahudi banyak yang mengatakan itu hukum Musa. Okay. 10 perintah Allah itu Musa yang membawa turun dari gunung, dan Musa diasosiasikan dengan 10 perintah Allah atau hukum, dan Elia itu dihubungkan dengan nabi-nabi. nabi segala nabi, Elia, oke. Dan itu Yesus disamaratakan dengan Musa dan Elia. It's not that way, bukan demikian. Dan itu Petrus yang bertindak dan apa yang dilakukan tidak tepat dan dikatakan dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara yang berkata inilah anak yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan dengarkanlah dia anak yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan dengarkanlah dia. Di situ Bapa di surga memberikan satu konfirmasi, memberikan satu tekanan yang sangat jelas sekali bahwa Musa dan Elia itu tidak bisa disamaratakan dengan Yesus. Jadi hanya Yesus sendiri, dia fokus semuanya, dia adalah pusat dari segala kehidupan kita, dia adalah yang utama dan kita melihat hanya kepada dia, bukan kepada Musa, bukan kepada Elia, bukan kepada orang-orang, bukan kepada orang-orang yang terkenal, bukan kepada hamba-hamba Tuhan, tapi kepada Yesus saja, Yesus. Dan dengarkanlah dia, dikatakan demikian. Dengarkanlah dia, bukan mendengarkan dari yang lain. Bisa memakai hamba-hamba Tuhan yang lain untuk berbicara, tapi kita kembali kepada sumbernya, kita selalu kembali kepada dia, kepada Yesus yang menjadi utama. Yesus itu yang membawa kita untuk mempunyai kehidupan itu menjadi satu. Yesus yang menyatukan segala sesuatu. Perkataannya itu membawa kita untuk bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan hanya dia yang kita lihat, hanya dia yang kita pandang, kita mendengarkan dia. Dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 1, ada ayat mengatakan demikian, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau dulu memang melalui para nabi-nabi, melalui hukum semuanya, tetapi zaman sekarang dalam perjanjian baru Allah berbicara melalui perantaraan anaknya. Melalui perantaraan anaknya, jadi kita mendengarkan Yesus dan Yesus saja yang kita lihat, kita pandang dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Petrus, wah sepertinya itu dia, I don't know, sok sopan, sok tahu gitu ya, maunya itu baik sepertinya, tetapi sampai Allah Bapa sendiri yang bilang, inilah anak yang kasihi, dengarkanlah dia. Dan hanya Yesus yang ada di sana, Musa dan Elia sudah tidak ada lagi. So, di situ apa yang Petrus lakukan, satu hal yang gagal, yang tidak benar, tidak tepat semuanya, itu semuanya tidak membawa hal-hal yang buruk, tapi Allah Bapa yang baik, yang mengasihi, dia memberitahu dan mengarahkan, compassionate God. Oke, ini yang pertama yang dialami oleh Petrus di dalam Matius 17 ini. Yang kedua itu di Anda, yang kedua enak sekali. ada pitanya juga saudaraku ini. Apa ini? Ini orang bilang seperti tilapia gitu ya. Tapi terkenal dengan nama St. Peter's Fish, okay. ikan Petrus, St. Peter's Fish. Karena pada waktu itu ada satu perihal tentang bagaimana Petrus mancing dan dapat ikan yang ada koin di mulutnya, okay. Ini bukan berarti karena saya akan pergi mancing nanti gitu ya, kemudian dapat ilham ini, tapi Ini memang kenapa kok sampai dinamakan St. Peter's Face? Sampai sekarang pun orang bisa jalan-jalan ke Israel dan berhenti di tepi Danau Galilea, di Tiberias itu banyak daerah-daerah restoran yang menyajikan St. Peter's Face. Oke. Saya tanya, ini face apa? Ya dari danau sini. Rasanya seperti tilapia. Oke, jadi kalau Anda makan tilapia, oke, bisa dianggap itu St. Peter's Face, oke. Sama sahu. Enggak beda banyak. Oke. Nah, ini berhubungan dengan di Matius 17 ayat 24 25 yang saya ambil dari sini tentang perbicaraan antara Petrus dengan Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Mengapa Yesus bertanya demikian? Karena apa yang Petrus jawab itu enggak tepat, oke? Enggak tepat. Dan dari pertanyaan Yesus sudah jelas siapa yang membayar bea bukan dari rakyatnya tapi dari orang asing. Dan Yesus itu bukan orang asing, bahkan dia tidak hanya sebagai sekedar rakyat, tapi dia adalah yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai bait. Ini kan untuknya ya, untuk bait Allah. Dia yang punya itu semuanya semestinya. Oke. Tapi Petrus dengan gaya yang begitu confident sekali katakan, "Oh ya, ini guru saya juga akan bayar." Lalu dipanggil Petrus. "Petrus, kami." Yesus bilang ada sedikit lecture gitu ya dengan Petrus, semestinya bukan saya harus membayar, tapi karena supaya enggak jadi batu sandungan, baiklah kamu pergi mancing dan ikan yang kamu tangkap itu bakal ada koin untuk membayar buat kamu dan buat aku. Luar biasa saudaraku. Jadi tidak hanya kasih Tuhan itu menghadapi Petrus yang sembarangan ngomong sembarangan dan nyeletuk sembarangan, merendahkan dia, itu tidak membuat Yesus untuk menghukum Petrus sehingga dia mengatakan oke, kamu harus bayar itu bea bait Allah, aku akan dapat dari ikan. No, dibayarkan. Yesus juga mengatakan akan dapat ikan yang ada itunya, koinnya, untuk aku dan untuk kamu juga. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat apa yang kita alami dalam kegagalan kita, sepertinya itu habis semuanya, tapi Tuhan memutar balik semuanya itu dan membawa satu hal yang boleh baik untuk kita semuanya dalam kasih yang luar biasa. Saudaraku, di dalam perikop ini, di dalam peristiwa ini ada satu peristiwa atau satu sejarah yang kita bisa melihat luar biasa sekali, bahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup di dalam mitos, dalam legenda, bahkan di dalam zaman-zaman Yunani dulu, itu mereka itu tahu ada seseorang yang luar biasa, seorang yang berkuasa, dan di situ menyatakan Yesus atau Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan. Oke, kita lihat ada namanya Festival Poseidon dalam bangsa Yunani. Jadi 600 tahun sebelum Yesus itu mereka tuh punya festival namanya Festival Poseidon. Dan setelah Romawi berkuasa, festival itu diganti dengan nama Neptunalia. Ini festival yang berhubungan dengan laut, dengan ikan, dengan dewa-dewa laut. Kalau Anda tahu namanya dewa Poseidon ya. Ya kan, kita tahu film Poseidon Adventure gitu ya, yang kapal yang terbalik itu. Tapi ini berhubungan dengan dengan dewa laut yang pada zaman Roma itu sudah berubah menjadi Neptun. Sehingga festivalnya namanya Neptunalia. Itu festival yang menghormati dewa laut ini. Nah, ada imam yang melayani di zaman Yunani pada kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus. Itu pada waktu mengadakan festival itu, yaitu melemparkan banyak barang-barang ke laut, harta benda yang pokoknya melemparkan itu ya, untuk persembahan ke dewa laut ini dilemparkan. Pada waktu dia melemparkan itu, si imam ini mendapat penglihatan. Dia mendapat penglihatan, dewa ini muncul dari laut. Poseidon ini muncul dari laut dan berkata sesuatu yang sangat unik sekali. Dia mengatakan kepada imam atau priest yang mengadakan ibadah festival ini, dikatakan bahwa satu waktu nanti pada saat perayaan yang seperti ini, nanti akan dimunculkan, akan diketahui ada seorang yang akan menjadi raja atas umat manusia. Orang yang berkuasa, dan kekuasaannya itu tidak akan habis-habis. Pemerintahannya itu tidak akan berhenti. Dan orang ini akan muncul pada saat perayaan seperti ini. Wow. Jadi imam ini menerima penglihatan ini yang disampaikan, dan tahun demi tahun orang itu menunggu penyataannya itu mana, gitu ya. Siapa ini orangnya akan yang dikenal sebagai pemerintah umat manusia yang mempunyai kerajaan yang tidak akan habis-habis dan pemerintahannya tidak akan berhenti selama-lamanya, mana ini orang ini? Sampai akhirnya tahun 300-an sebelum Masehi dibuat satu cara untuk supaya orang ini bisa muncul, yaitu mereka itu harus mendapatkan ikan. Oke, siapa yang mendapatkan ikan setelah lagi upacara itu, setelah ada upacara, kemudian mereka disuruh menangkap ikan, dan kalau mereka menangkap ikan dengan ikan yang ada di dalam mulutnya itu gold coin, itu orangnya. Nah, itu peraturan itu muncul 300 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Jadi mereka membuat peraturan, siapa yang mendapat ikan ini akan itulah orangnya yang disebut di dalam penglihatan tadi. Nah, singkat cerita, semuanya itu tidak akan terjadi sampai Kaisar Augustus membuat satu peraturan baru, yaitu tempat diadakan festival itu di Kapernaum. Di Kapernaum. Kapernaum itu di sebelahnya ini ya, sebelahnya Galilea itu ya, di tepi Galilea. Itu Kapernaum itu tempat nelayan, kota nelayan yang di restore, dibangun menjadi tempat untuk diadakan festival Neptunalia ini pada zaman Kaisar Augustus. Nah, pada waktu itu sudah banyak perubahan-perubahan peraturan sehingga mereka mengalami peraturan yang berbeda. Oke, sampai akhirnya peraturannya sampai orang yang menangkap ikan itu harus dipilih, karena begitu banyak setiap kali perayaan itu begitu banyak orang yang pergi mau menangkap ikan. Jadi tempat itu jadi ramai sekali, dan itu memang menjadi tempat di mana semua orang asing datang berkumpul untuk merayakan itu dan sambil menangkap ikan. Siapa tahu saya dapat ikan yang ada itunya dan saya diangkat menjadi orang yang disebut tadi, yang berkuasa dan luar biasa. Pasti ini berbeda karena dalam peraturan itu dibilang orang-orang yang menangkap ikan itu akan mendapat bebas pajak, okay? Dan kalau mendapat ikan dan ada koinnya itu luar biasa, itu yang paling tinggi. Nah, akhirnya karena begitu banyak orang yang datang di situ, orang-orang Yahudi yang sedang memugar bait Allah itu, mereka mengambil keuntungan, okay? Ini orang-orang yang punya entrepreneur spirit, okay? Oh, ini banyak orang asing, okay? Ini kesempatan untuk minta apa? Bea, okay? Makanya itu ada bea untuk bait Allah pada waktu itu. Waktu Petrus dan Yesus datang ke sana, mereka dimintain juga, okay? Nah, karena begitu banyak orang yang balik kepada cerita tadi ya, begitu banyak orang yang mencoba untuk menangkap ikan, peraturannya diganti dengan orang yang menangkap ikan tidak boleh dengan jala, tidak boleh dengan tangan, tapi dengan kail, dengan pancing. Dengan pancing. Pada waktu itu orang-orang aristokrat itu memancing ikan dengan pancing, dengan kail. Itu harus itu, dengan itu, dan hanya dipilih 12 orang yang boleh melakukannya pada saat setiap tahun 12 orang. Oke, singkat cerita, kita tahu Yesus bilang Petrus mancing, itu dia dimasukkan di dalam 12 orang tadi yang dipilih secara random oleh imam dalam upacara itu. Dipilih secara random dan Petrus terpilih pada waktu itu karena Yesus yang menyuruh untuk Petrus mancing. Dia berdiri di situ dan dipilih, dia terpilih untuk mancing pakai kail. Oke. Dan singkat cerita, apa yang terjadi di sana dalam sejarah Romawi ini, dikatakan pada hari itu ada 3 orang yang dapat ikan. Petrus yang pertama kali dapat ikan. Dan yang waktu dicek di ikannya Petrus ada koinnya. Koin emas. Itu koin dari kaisar yang jarang dicetak, yang tidak banyak dicetak koin itu, okay? Dan Petrus dapat itu, kemudian diserahkan kepada imam pada waktu itu, kemudian dipertimbangkan, diputuskan, dan akhirnya pada jam 6 sore diputuskan demikian. Petrus, kamu benar dapat ikan, ada koinnya, tetapi koin yang di dalam ikan ini tidak seperti yang kita anggap di dalam tradisi. Tidak seperti yang ada dalam tradisi kita. Jadi didisqualified. Okay. Jadi batal semuanya. Enggak. Jadi pada waktu itu enggak ada keputusan siapa Petrus menjadi orang yang disebutkan di dalam penglihatan itu atau apa, enggak ada sampai saat ini. Tidak ada lagi. Jadi kita tahu, jelas sekali kita tahu bahwa apa yang Yesus lakukan pada waktu itu, menyuruh Petrus untuk melakukan semuanya itu ada nubuatan untuk supaya nubuatan itu terjadi, apa yang dikatakan 600 tahun sebelumnya itu terjadi, di mana meskipun bukan Yesus yang memancing, tapi dia menyuruh Petrus untuk memancing pada waktu itu, dan ada koin di dalam mulut ikan itu. So, it's very amazing, wonderful, luar biasa, bahwa di dalam kehidupan Yesus sendiri, itu sudah dideklarasikan oleh orang-orang yang enggak percaya, orang-orang yang penyembah berhala, bahwa ada orang yang demikian ini. Dan itu semuanya terbukti melalui demonstrasi dari Matius 17 tadi. Saudaraku, saya tutup dengan satu hal ini. Di dalam kitab Matius 17 itu diteruskan ke kitab Matius 18, saudaraku ya. Di dalam situasi Matius 18, itu Yesus menghadapi masalah murid-muridnya yang berantem, yang bertengkar, yang mengatakan siapa yang paling besar di antara mereka. Oke, sampai Yesus mengatakan, oke, panggil seorang anak dan di atas pangkuannya dia taruh anak itu dan mengatakan jadilah seperti ini, ya. Dialah seperti inilah, seperti anak ini engkau akan menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Katakan begitu. Kenapa saudaraku? Karena di Matius 17 yang terakhir ini kita melihat situasinya Petrus yang hampir diangkat menjadi orang yang dikatakan di dalam penglihatan tadi. Petrus mengatakan kepada murid-muridnya, "You see, kamu tahu enggak? Yesus menyuruh aku untuk mancing, ya. Yesus minta aku untuk mencari ikan. Yesus mengatakan kepadaku bahwa nanti di mulut ikan itu ada koinnya. Yesus berkata kepadaku." Jadi dia mengatakan, "Well, am I the greatest?" Petrus mulai menyombongkan dirinya, mulai mengangkat dirinya, mulai mengatakan kepada teman-temannya semuanya, "Kamu harus lihat saya itu orang yang terbesar dong. Ini karena ini semuanya." Lalu si Matius mengatakan pada Petrus, "Petrus, kamu tahu aku ini kan orang yang enggak punya apa-apa, aku ini orang yang paling buruk, paling bejat hidupnya, tetapi aku dipanggil oleh Yesus. Pasti dia melihat sesuatu yang luar biasa di dalam diriku. I am the greatest." Petrus melihat Matius demikian. Kemudian Filipus enggak mau kalah, oke. Filipus ngomong sama mereka, coba, kamu tahu siapa yang pertama kali dipanggil oleh Yesus? Siapa yang dipanggil pertama kali oleh Yesus? Bukan kamu semuanya, tapi aku. I am the number one." Okay. Wah, mereka mulai berantem. Yudas enggak mau kalah lagi. Yudas mengatakan, tunggu dulu. I am the banker, oke? Okay? Saya ini yang punya uang dan yang pegang uang semuanya. Kalau orang sudah mempercayakan uangnya kepada orang itu, pasti orang itu yang paling besar. Money is the power, oke? Okay? I have all the power. Wah, mereka berantem, dan Yesus akhirnya cool down mereka semuanya. Dan di dalam Matius 18 ayat 1-2, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Nah, apa yang dilakukan ini, anak kecil ini, Yesus mengatakan bahwa jadi seperti anak ini, itu menjadi terbesar kerajaan surga. Saudaraku, saya melihat di sini satu gambaran seorang anak itu adalah gambaran di mana orang yang mudah untuk dibentuk, mudah untuk diubah, diajar, mudah untuk diarahkan, gitu ya. Masih anak itu bisa Anda bawa kemana aja pasti ikut, oke? Okay. Kalau sudah agak gedean, apalagi kayak Jeremy ini, let's have dinner. Well, I cannot. Ada acara sendiri soalnya. Dan, okay. Tapi kalau kecil itu Anda bawa kemana aja, Anda pergi kemana aja, dibawa pasti ngikut. Okay. Paling pol tidur di mobil. Okay. Gampang gitu ya. Jadi anak kecil itu menggambarkan mudah untuk diubah, berubah. Dan saya percaya Tuhan mau kita itu belajar untuk menjadi orang yang mudah untuk diubah atau mudah untuk bertobat, mudah untuk pikiran ini diarahkan, melihat sesuatu tidak ngototan, gitu ya. Oh, enggak bisa, saya dari dulu begini ya, tetap begini selama-lamanya. Kan Yesus berkata, aku sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Aku juga sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Enggak bisa begini demikian. Jadi kita enggak bisa menjadi orang yang ngototan, tapi mudah untuk berubah, bertobat, diarahkan, dan boleh menerima pengertian-pengertian di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita haus dan kita lapar, terindu untuk melihat dan merenungkan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan kita alami dalam kehidupan ini. Jadi itulah menjadi seorang anak yang demikian ini. Jadi ya dari Matius 17 tadi, saya rasa apa yang Petrus alami, lakukan semuanya di hadapan Yesus, tapi dia dengan compassionate, dengan belas kasihan, dengan kasihnya luar biasa, dia membimbing Petrus dan mengarahkan Petrus dan memulihkan. Bahkan di akhir peristiwa kehidupan Petrus sendiri, ada pemulihan-pemulihan yang terjadi lebih dalam lagi. Tetapi karena kasihnya yang luar biasa, semua kegagalan itu bisa dipulihkan. Tidak berarti gagal habis, tapi melalui kegagalan itu kita boleh mengalami kasih Tuhan, dan kita boleh menghadap kepada Dia dan menerima dari Dia kekuatan untuk menghadapi masa depan kita. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu atas kami semuanya. Engkau melihat begitu banyak orang dengan belas kasihan, dan Engkau menyembuhkan, dan Engkau menjamah, menjangkau, Engkau memulihkan. Pada hari ini Tuhan Yesus, apapun juga yang kami alami, Engkau melihat lewat itu semuanya. Lewat dari segala kegagalan kami, dari segala kekurangan, dari segala kelemahan kami. Tapi kami boleh menerima kasih-Mu, belas kasihan Allah. Kasih Allah yang mengejar kami. Di dalam kehidupan kami, kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diangkat kembali Tuhan, encourage lah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau menjamah hati demi hati dan mengarahkan langkah-langkah kembali kepada-Mu, melihat kepada Engkau, memandang kepada Yesus, sumber dari segala kekuatan, penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk semuanya yang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua mengatakan, amin.
Happy Sunday. Yeah, welcome. Thank you. Welcome untuk family dari George, Ko Ivan, and Chimimi. Welcome to Atlanta. Yeah, that's a VBS for the kids, the IGCA. Fee-nya is zero. Tanggalnya is July 16 ya, sampai 19. And next, yeah, this is our retreat ya, dengan temanya Be Strong and Do Exploits. Lokasinya di Alabama, ada alamatnya, tanggal 1 sampai 3 September. Price-nya $100 for adult, bunk bed $75, and the kids. Dengan guest pastor-nya Pastor Adrian dari Chicago. So, bagi siapa saja yang mau, you can register ASAP ya, kepada Saudara Sam. Karena mau di-register siapa saja, nanti bisa di-arrange kamar-kamarnya. So, ASAP bagi yang mau ikut, yang mau untuk retreat tanggal 1 sama 3 September. Ya, yeah, thank you. There's next. Yeah, you can do offering through online. Bapa di surga, terima kasih Tuhan for the word. Kami kembali diingatkannya Tuhan, kalau kasih-Mu itu Tuhan, kasih-Mu mengajar kami Tuhan, mendidik kami Tuhan, untuk kami menjadi semakin dewasa ya Tuhan, di dalam perjalanan iman kami ya Tuhan, kami semakin mengenal-Mu ya Tuhan, kami strong Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan, dan kami tidak mudah digoyahkan, diombang-ambingkan, di dalam kehidupan kami Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk selalu memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Open the eyes. Buka mata hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa persembahan dan perpuluhan ke kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami mau declare melalui finance kami. Kalau Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, Kau Tuhan kami yang besar. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin.
Iya, haleluya. Kita akan menutup semuanya dalam doa berkat. Sebentar kita akan punya waktu persiapan untuk menyaksikan World Cup Together. So, Anda diundang untuk semuanya bisa sama-sama menyaksikan. Oke, kita angkat tangan kita terima janji berkat Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janjinya yang Allah yang iya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu serta hubunganmu dengan mereka, diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan roh menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuh-musuhnya maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempat terhadap kau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmatnya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Kita boleh berjumpa minggu depan.